Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Det jo fantastisk å få komme til Drammen og Philadelphia. Det alltid å komme litt hjem og høre denne velkommen som Bernt spanderer på meg. Altså, man kan jo reise bare for å bli ønsket velkommen på den måten. Kan ikke du begynne å reise litt sammen med meg, Bernt, og være fast som introducer? Jeg kjente meg så, yes! Så svært det. Og så vet jeg at bakteppet for denne helgen ligger litt fra led 13, og det den store lederkonferansen som da gir et signal og gir et tema som de ønsker skal spre seg gjennom hele året ut i distrikter og regioner. Og dette året det jeg vil bygge min menighet for livslang etterfølgelse. Jeg vil bygge min menighet for livslang etterfølgelse. Kom inn døra der i stad. Det første jeg ser Torbjørn og Marion Rudmon. Og de kjente jo jeg når jeg var 5 eller 7 år her i Philadelphia. For du vet, de fleste av oss kan jo ha en god sesong. Og liksom ha en periode hvor vi ivrige og aktive. Men så det noen som liksom... Hele livet en sesong. Hvor iveren ikke avtar. Jesus sier jo til Peter, vet du, da du var ung, da gjorde du en ting. Men når du blir gammel, og mellom der befant Peter seg, livslang etterfølgelse, 40 år, med Berit og Frans i aktiv tjeneste. Jo noe å strekke seg etter da, for oss unge. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Tusen takk skal dere ha for den bekreftelsen var akkurat den jeg trengte. Du vet, Philadelphia, menigheter som dette, inngår blant de såkalte frivillige organisasjonene. Det betyr at alt bygget på frivillighet. Og frivillighet egentlig ett ord bestående av to. Og de to ordene fri og villig. Derfor baserer alt seg på frivillige gaver. Nå har vi nettopp gitt kollekt, eller offer, eller hva du måtte kalle det. Og så det basert på frivillige tjenester. Så egentlig det sånn at sånne menigheter som dette, de stanser i det øyeblikket frivilligheten opphører. Frivillighet, ett ord bestående av to. De to ordene fri og villig. Egentlig det bare tre typer mennesker i en menighet. Det de motvillige, som liksom må pushes og overtales og begeistres. Og så det de uvillige. De lar seg ikke engang pushe og begeistre og overtale. Og så det de frivillige. Og så det spørsmål, hva slags type du? Du en fri og villig type som ikke motvillig og uvillig, men som frivillig? Og jeg har rett og slett bare tre enkle spørsmål sånn i starten. Henger dere med? Så fint. Det en fantastisk fredagskveldforsamling å se at alle de som ikke fotballinteressert samlet her. Helt dårlig, altså. Og enda mer imponert hvis du fotballinteressert, og her, da tenker jeg, yes! Og hvis du her frivillig, det svært. Det svært. Ja da. Tre spørsmål. Det noe som heter frivillig tvang? Kan man være bundet av kjærlighet? Og kan man være slave av sin frihet? Det tre spørsmål. Det noe som heter frivillig tvang? Kan man være bundet av kjærlighet? Og kan man være slave av sin frihet? Jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp til å tolke et vanskelig bibelord. Og jeg trenger hjelp til å tolke dette. Og jeg lurer på om apostelen Paulus frivillig, eller om han tvangsarbeider. Og vi leser sammen høyt I Jesu navn nå. Men det at jeg forkynner evangeliet ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, det en forvalteroppgave som betrodd meg. Du frivillig, Paulus? Eller gjør du det fordi du må? Gjør du det fordi du vil, eller det tvang? Du frivillig? Du motvillig, eller du uvillig? Dere har cirka ett minutt til en kort samtale, enten med dere selv, eller med han eller henne som sitter ved siden av. Det ditt valg. Men dere har ett minutt fra nå. Jeg vil ha svar på det, om apostelen Paulus frivillig, eller om han gjør det av tvang. Minutt over. Dere som stemmer på at han gjør det frivillig, løfter hånda I været nå. Dere som sier at han gjør det fordi han må, dere løfter hånda nå. Og dere andre. Hva I all verden stemmer dere på? Dere stemmer blankt, liksom. Nei, han skal ikke lure meg. Dette sikkert lurespørsmål. Men preka I kveld består av tre ord. Tre enkeltord. Og de veldig enkle. Og det ordet frihet. Og det ordet forbehold. Og det ordet forpliktelse. Og jeg begynner med det første. Det handler om frihet. Alt I Guds rike basert på frihet. Det ikke liksom frihet, for Jesus kom ikke for å gi oss en ny religion. Han kom for å frelse oss fra religion. Og føre oss inn I en relasjon. Det betyr at han kom for å fjerne alle må, alle du skal, og du skal ikke. I den forstand at han kom for å gi oss full frihet. Og denne friheten så total at den basert på kjærlighet. Og denne kjærligheten nødt til å frigjøre den som elskes oss. Det virker for oss som om Gud heller vil at vi skal snu ryggen I frivillighet til han, enn at vi skal bli hos han av tvang. Altså, Guds kjærlighet setter oss fri. Og denne friheten så total at du må ikke lese Bibelen. Du vil ikke si halleluja til det, men du må ikke lese Bibelen. Du må ikke be. Du må ikke gå på møte eller gudstjeneste. Og du må ikke være med I en menighet. Du må ikke gi penger til en menighet eller til Guds rike. Og du må ikke engasjere deg frivillig. Denne friheten så total at Bibelen sier faktisk at til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la ingen, og la ikke noe eller noen, tvinge dere inn under slaveåket igjen. Alle måtte, burde, skulle, altså alle modale hjelpeverd, har Jesus kommet for å frelse oss fra. Og det så svært, og det så altomfattende, at vi våger ikke helt å tro det. Men det massevis av religion og kristeligositet som forsøker å ta fra deg denne friheten ved å innføre tvang eller kontroll. Men vi tror altså at Jesus Kristus kommet for å gi oss og sette oss fri fra religion og inn I en levende Guds relasjon. Dette evangeliet, som altså så frigjørende. Det preger ikke bare vårt åndelige liv, men preger hele vårt menneskesyn, og også I veldig stor grad vårt samfunnssyn. Det har trengt igjennom til hele vår måte å være mennesker på. Det betyr at jeg I kveld snakker til noen av verdens mest frie mennesker. Vi så frie at vi aner ikke hvor frie vi For eksempel ytringsfrihet. Mennesker utover I verden, mange steder, under mange slags regimer, bare drømmer om det. Ytringsfrihet. Det mulig å si det man mener? Kan man til og med skrive det? Det mulig å lage film om det? Kan det komme på TV? Religionsfrihet. Det at man får velge selv hva man vil tro på, og være fri til å utøve denne troen, og til og med kunne bytte tro hvis man vil, og utøve en annen tro. Frivillig. Jo fantastisk. Religionsfrihet. Tenk deg, politisk frihet. Vi skal ha valg på mandag. Det betyr at du kan stemme på hvilket parti du vil, du som over 18 år. Ikke 18-årsgrense? Ja, fint. Nei, fint. Ja, det vet ikke jeg. Men det 18-årsgrense. Det 18-årsgrense. Det 18-årsgrense. Men det jeg vet, at du kan stemme på hvilket parti du vil. Og hvis ikke du fornøyd med noen av de partiene, så kan du skape ditt eget. Ja, ja. Ingen nekter deg å skape ditt eget. Altså, vi så frie at det ytringsfrihet, religionsfrihet, politisk frihet, og vi sosial frihet. Vi sosial frihet hvor vi kan gifte oss med hvem vi vil. Så sant den andre også vil. Det en liten betingelse. Det liksom ikke en frihet som ett menneske har, men det må en gjensidig frihet der jeg tar det forbollet, at begge vil. Og nå behøver ikke jeg stå her og si dette for å minne dere om det. Men jeg en av de som født etter krigen og født I 1954. Og fram til 22. Juli var min generasjons største merkedag. Min generasjons største merkedag, der hvor vi var når Oddvar Brå brakk staven. Det viktig å huske. Og hvor var du når Norge slo Brasil I VM? Altså det de to merkedagene min generasjon preget av. Når jeg snakker med mor, som har gjennomlevd krigen, og spør, hvordan var det å leve under 5 års okkupasjon, hvor en annen nasjon hadde inntatt landet vårt, tatt styre og stell, og vi ikke var et fritt folk? Da kan jeg snakke med mor, hvor var du hen denne maidagen, når Norge ble et fritt land? Hvem fortalte deg det? Hvordan reagerte du? Og jeg vet jo ikke om det flere som har gjennomlevd dette og husker den dagen, men jeg gjetter det. Jeg synes jeg ser flere her som må ha levd på den tiden. Hvor du I detalj kan si, jeg husker hver, jeg husker hvor jeg var, Og så husker man at man gikk fra slaveri eller okkupasjon og tvang til igjen å være et fritt land og et fritt folk. Overdragelsen av Akershus festning som skjedde bare et par-tre dager etterpå, som ble på en måte den formelle overdragelsen som markerte maktoverdragelsen, hvor tyskerne stilte uniform og Terje Rollem stilte I nikkers på vegne av motstandsbevegelsen, og disse tyskerne ble provosert av en mann I nikkers. Men denne mannen I nikkers representerte der og da 10.000 unge norske menn og noen kvinner som hadde gitt sitt liv for denne friheten. Terje Rollem sa at det var først når jeg så det norske flagget I flaggstanga på Akershus, at jeg skjønte at det sant. Vi et fritt folk. De ble så glad at de stengte butikkene. av bare glede. Hvem kan stå I butikken I dag? Og flaggfabrikken gikk tomme for flagg, utsolgt for folk, ville jo feire og markere og glede seg. Visst det noen som har opplevd slaveri og okkupasjon, som kan vitne om og fortelle om at det en himmelvid forskjell fra å være bundet til å bli fri, fra å være under tvang og gjøre det av frivillighet. Men nå har det jo gått noen år, veldig mange år. Det har gått så mange år at det har kommet en generasjon og en generasjon til som ikke har opplevd krig og ikke opplevd okkupasjon, men som på en måte tenker at friheten en selvfølge. Selvfølgelig kan vi si det vi vil, og selvfølgelig kan vi stemme på hvem vi vil, og selvfølgelig kan vi gjøre som vi vil. Det klart, vi ser jo noe på noen sånne år, når vi ikke har opplevd kontrastene I livet vårt. Sånn at nå skriver vi også lapper på vinduene, I butikkene. Ja. Og det så fint at de sier fra. For noen av oss tenker at en snartur betyr sikkert bare at de på do, og det tar jo 3 minutter. Eller så de bare ute I bakgården og røyker, og det tar også 3 minutter. Så det så fint at de sier fra oss, for oss en snartur cirka 3 uker. Sånn at vi vet det. For nå jo på en måte verden annerledes. Jeg vet ikke hvem som driver Ballholm Auto. Men med liten skrift ser jeg at de har hatt faste åpningstider. Men I 2030. Den jo det veldig slitsomt da. Akkurat som om man skal binde seg til når man kommer og hvor lenge man må bli liksom. Nei. Vi åpner når vi kommer og vi stenger når vi går. Og når det skjer, det ingen av oss som vet. Nei, hvem kan bestemme det? Du får se hva som skjer. Ja. Og denne jenta som eier denne butikken blir jo lei av at det kollideres sånn. I utgangen. Så dere som kommer for sent på jobben, om dere kunne holde til høyre, så dere ikke kolliderer med de som går for tidlig hjem. Ja, du vet, det skjer noe på noen tiår. Hvor det som var en dyrekjøpt frihet, som noen til og med hadde gitt livet for, men som for oss, ikke har kostet noe som helst. Vi fikk den rekende spærfjøl fordi at vi hadde flaks å bli født I dette landet etter krigen. Vi har lagd en frihet som en raritet. Bibelen sier til meg at vi har lov til alt. Men det jo ikke alt som tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal jo ikke la noe få makt over meg. Kanskje ikke engang min egen frihet skal få makt over meg. For kanskje jeg til og med kan bli slave av frihet. At jeg dyrker min egen frihet. Jeg ikke bare min egen frihet, men jeg tar meg friheter som stjeler andres frihet. Poenget klart. Da kan vi gå til neste. Forbehold. Det utrolig smart. Og det det vi har klart å montere opp for å beskytte denne friheten. Det lønner seg å ta forbehold. Det smart. Du vet, Norge et veldig lite språk. Men når jeg googler inn jeg tar eller vi tar forbehold om, så får jeg opp 8 millioner responser på 0,2 sekunder, eller 0,21 sekunder, eller hva det var. Altså, det bare... Pff! Så tenker jeg, var det ikke meg som kom på det? At man kan ta forbehold? Har andre tenkt det også? Og så begynner jeg å lese. Jeg har ikke lest alle disse millionene. Men da ser jeg jo at man kan ta forbehold. For eksempel, for å si sånn, alle som driver med kjøp og salg, de bør ta forbehold. Kjøp og salg, avtaler, ta forbehold. Jeg ser for eksempel at det forbehold om produktendringer, det mye brukt. Vi tar forbehold om prisendringer, utrolig mye brukt. Den som går oftest igjen, den bankers. Vi tar forbehold om endringer. Prøv å stans den, du. Kan du finne noe menneske, noe som helst, om det så bare en time etterpå og sier, det har ikke skjedd noen endringer? Alt endrer seg. Hele tiden. Ja. Du vet, av og til så treffer jeg eldre folk som sier til meg litt fortvilet, ingenting som det var. Nei, ikke engang du, sier jeg. For alt endrer seg, vet du. Hele tiden. Så det smarteste jo selvfølgelig å ta forbehold om endringer. Det så fint. Og i et land som Norge det for eksempel utrolig smart å ta forbehold knyttet til været. Altså hvis du for eksempel bor i Afrika, så ikke det så smart en lang periode, fordi at det så forutsigbart. Så det ikke sånn at vi har utflukt på søndag, eller det grillparty hvis det blir sol. Det blir sol. Det vet de. Det blir sol i mange måneder. Og så blir det en liten regnperiode, men selv ikke da det alltid regnet kommer. Så der det ikke så vits å holde på med værforbehold. Men i Norge jo det fantastisk. Fordi at vi jo velsignet med så mye vær, at selv om det sol på morgenen, så kan det jo snø på ettermiddagen og regne på kvelden. Så det klart, i dette landet tar vi værforbehold. Og bor du i Bergen, så kan det bli så mye regn. Og du bare orker ikke mer. Og det klart, vi sier ikke hvilken måned vi kommer tilbake. Nei. Vi vil ikke binde oss til å komme tilbake spesielt, men vi kommer den 19. Ja. Det klart, hvem vil binde seg til om jeg kommer i mars eller i mai? Nei. Vi antyder en dato. Og det klart, på den andre siden kan det bli så fint vær. At hvem vil være og ha en butikk åpen når sola skinner? Så vi tar forbehold om været. For blir det for dårlig, eller blir det for fint, så må vi ta forbehold om det. Det klart det. Og nå har jeg vært pastor siden jeg var 18 år. 19 år har jeg vært siden jeg har vært pastor. Siden jeg begynte som pastor. Det 40 år, cirka. Og så har jeg tenkt alle disse årene. Hva et godt møtevær? Hva liksom et perfekt gudstjenestevær? Står opp søndag morgen. Ser på vær. Det sol. Kanskje det for fint i dag? For at det sol, så må vi sole oss. Vi må det. Og hvis du står opp på søndag morgen, og det regn, så tenker du, i dag tror jeg mange må være inne. For det veldig mye regn i dag. Og når du står opp og ser at nå det snø, nysnø, da må folk på ski. Det bare sånn i Norge. Vi tar forbehold om vær. Så jeg tenker, kanskje vi kunne hatt det på kirkedøra også. Det gudstjeneste på søndag klokka 11. Med værforbehold. Altså vi vet, vi må se om været. Vi vet jo ikke om Bernt kommer. Det kommer jo an på hva slags vær det blir. Ikke sant? Ja. Så kanskje vi rett og slett kunne hatt en lapp som hang her. Jeg tar forbehold. Om vær. Jeg en kristen, på en måte med forbehold. Det mulig, tro? Tror du det mulig? Og så rett og slett å være en kristen med forbehold om endringer. Og være en kristen med forbehold om upasselig vær. Kunne det være mulig? Dere søsken, sier Paulus, dere jo kalt til frihet. Men ikke la denne friheten bli en slags unnskyldning eller påskudd for det som kjøtt og blod vil. Altså, pass på sånn at denne friheten dere har fått, Ikke bare fører dere inn I en annen form for slaveri. Fordi hvis friheten ikke forvaltes I kjærlighet, da fører friheten til et slaveri. Så det kjærligheten som ikke bare setter den som elskes fri, men det den som har mottatt denne friheten, som forvalter denne friheten I kjærlighet, og gjennom denne kjærligheten blir vi bevart fra å bli slaver under vår egen frihet. Altså ved å tjene I kjærlighet. Da vi flyttet fra Drammen, da jeg var 10 år, og Roars klasse, han gikk en klasse over meg på Fjellheim skole, så skulle de ha klassefest for å feire at Roar flytta. Sånn hadde de det med han. Og så ble jeg invitert med på denne festen, og den var rett her oppe I gata. Og jeg var 10 år, og I klassen til Roar var det både gutter og jenter, og det første gangen I mitt liv at jeg var på en fest med både gutter og jenter. Jeg hadde et veldig godt øye til en jente I klassen til Roar som het Katrine. Jeg var forelsket I Katrine. Jeg hadde aldri snakket med henne, aldri signalisert noe at jeg var forelsket I henne. Og hun hadde ikke signalisert noe om at hun var forelsket I meg, men jeg var veldig forelsket I Katrine. Og på et tidspunkt I denne festen, så skulle alle stå I en ring og si hvem vi var forelsket I. Og jeg visste jo ikke at man kunne ta forbehold. Og så nærmet det seg meg. Og jeg tenkte, skal, skal ikke, tør, tør ikke, vil, vil ikke. Og jeg var bare sånn, hjertet. Så var det meg. Tørte selvfølgelig ikke å se på Katrine. Jeg så bare rett frem. Og så sa jeg det. Jeg forelsket I Katrine hvis Katrine forelsket I meg. Og de lo like hjerteløst som det dere gjorde nå. Akkurat like hjerteløst som dere lo nå, lo de. Jeg tok mitt lille guttehjerte og la det ut på gulvet I denne sirkelen. Og så var det som om alle tok på seg piggsko og sto og hoppet opp på det. Sånn kjentes det ut. Så bare 3 minutter etterpå sa jeg til Roar, Jeg synes ikke denne festen noe gøy. Så jeg vil gå hjem. Og da sa Roar, da får du gå alene. Og jeg gikk alene, gråtende opp på Vetegata fra festen. Jeg skjønte jo ikke hvorfor de lo. Jeg vet jo at man kan elske noen på grunn av, det jo til og med skrevet sanger om det, I love you because. Man kan jo elske noen på grunn av, og man kan jo også elske noen på tross av. Det kan man gjøre. Men kan man elske noen med forbehold? Jeg har tenkt at jeg jobber som journalist I Jerusalem Post, Og at det var meg som hadde fått I oppgave å intervjue Jesus noen dager før påsken, den siste påsken I hans liv. At jeg hadde lest meg opp og googlet livet hans, funnet ut at engler hadde sagt I det han ble født at han skulle frelse hele verden, og at døperen Johannes hadde sagt det, at han skal frelse verden fra deres synder. Se der Guds lam som bærer verden. Det hadde jeg fått med meg. Og nå møter jeg Jesus for å stille de viktige spørsmålene. Det helt sant, Jesus, at du skal frelse verden fra dens synder? Det helt sant? Og jeg synes jeg hører en Jesus som vrir seg Ja, ja, jeg hadde jo tenkt det. Men det klart jeg tar jo forbehold. Ja, jeg tar jo forbehold om den politiske ledelsen med Herodes og Pilatus og de ikke begynner å lage noe krøll. Altså, at politikerne ikke skaper problemer, det viktig. Myndighetene. Det tar jeg forbehold om. Og så det klart at de religiøse lederne, hvis Kaifas og Annas og øverste prestene, hvis de begynner å lage, da det ikke sikkert dette blir. Nei, så hvis de religiøse lederne i landet begynner å gjøre motstand, da jeg ikke sikker. Og for ikke å snakke om, hvis mine egne, hvis de begynner å protestere, og hvis de begynner å surre, og Judas ikke vet hva han vil, og Thomas ikke står på, og Peter, og, det tar jeg også. Og så når det gjelder langfredag, så tar jeg hver forbehold. Ja, det er veldig dårlig melding på Yr, akkurat når det gjelder langfredag. Så der tar jeg et forbehold. Alle vi skjønner at det intervjuet hadde aldri skjedd sånn. Vi vet at vi har en frelser som ikke var slave av sin egen frihet. Men han kom for å kjøpe oss fri fra okkupasjonsmaktene som har tatt våre liv til fanger og slav. Han visste at dette livet, det var hans liv. Derfor sier han, ingen kan ta det. Det ingen som kan ta liv av Gud. Det ingen som kan ta liv av Jesus. Du må ikke tro det. Nei. Han viste jo det borte i Getsemane, når han spør hvem det søker etter. Det Jesus fra Nazaret. Da sier han, det meg. Og bare det at han sa, ego eimi, jeg er, det meg. Så ramler hele denne herren som dominobrikker. Så alle ser det. Det ingen som kan fange han. Det ingen som kan arrestere Jesus. Det ingen som kan drepe Jesus. Nei. Det ingen som tar mitt liv. Men det finnes heller ingen makt i denne verden som kan hindre meg i å gi det. Og jeg gir det frivillig. Hver gang vi har nadvær, så sier vi at Jesus tok et brød. Han takket, han brøt dette og sa, dette min kropp. Det min kropp. Og det noe med denne selvbevisstheten hos Jesus som fascinerer meg. Han visste at det var hans liv, det var hans kropp. Og det har jeg lyst til å si til deg også, vær selvbevisst. Vit at livet ditt, for Gud har gitt deg det. Ikke la noen religiøse, eller politiske, eller kristeligøse krefter røve noe fra deg, som Gud har gitt deg, og som han har gitt deg av kjærlighet. Vit at det ditt liv. Vit at det din tid. Vit at det dine penger. Vit at det dine talenter. Vit at det ditt. Vær selvbevisst på det. La ingen ta det fra deg, men la heller ingen hindre deg i å gi det frivillig. Bare vit det først, det mitt. Han tok et brød, han takket, han brøt det, han ga dem og sa, dette mitt, det mitt legeme, det mitt blod, men jeg gir det til dere. Vi har en frelser uten forbehold. Han visste hvem han var, han visste hva han ville, han visste hva det kostet å sette oss fri, og den prisen betalte Jesus. Det betyr at han var fri til å stige ned av korset. Det finnes ikke en nagle i hele verden som kunne holde hånd til korset hvis han ikke ville. Men han var ikke slave av sin frihet. Han tjente oss i kjærlighet. Da ender vi det siste ordet, og det forpliktelse. For veldig ofte så lager vi en konstruksjon hvor vi tror at det motsetning mellom frihet og forpliktelse. Men kanskje det helt motsatt. At den eneste måten å bli bevart I denne friheten, og bevare friheten, å forplikte seg frivillig av kjærlighet. Det ble ikke Katrine og meg. Det ble ikke det. Det ble Turi og meg. Og det ikke vakkert, eller? Ja. Ja. 11. januar 1975. Og vi satt hatt på den ene for at, at presten skulle se forskjell. Sånn at han ikke skulle behøve å si «Kan en av dere kysse bruden?» Da sto vi foran presten som den dagen var min far, som var vår vigselsmann. Og så står han, og så spør han. Så spør jeg deg, Egil Svartdal, vil du ha Turi Irene Lund, som står ved din side, til din hustru, eller vil du leve med henne etter Guds hellige ord, elske og ære henne, og bli trofast hos henne I gode og onde dager, inntil døden skiller dere. Hvorfor spør du meg først? Var min respons. Jeg har jo vært med på dette før, på en fest oppe I gata her. Og jeg vet jo ikke hva hun vil svare. Skal jeg plutselig svare ja da, så sier hun nei? Og skal jeg liksom svare ja, og så skal hun si at det vil jeg tenke litt på? Skal jeg si ja, og så skal hun si, det tar jeg forbehold om. Hun hadde mulighet til å si nei. Det var ingen som kunne tvinge henne til å si ja. Ikke en makt I verden. Og hadde hun sagt nei, hadde vi ikke blitt gift. Det var hennes frihet. Og min frihet var å gjøre det jeg ville. Og den friheten, den fulgte kjærligheten. Så den dagen ga jeg fra meg friheten min. Den største friheten et menneske kan ha, ga jeg til det menneske jeg elsket og elsker. Jeg tenkte meg selvfølgelig godt om. Det gjorde jeg. For det jo 7 milliarder mennesker I verden, og kanskje halvparten av de kvinner, og jeg tenker ikke at jeg har sjans på alle de. Jeg tenker ikke det. Jeg tenker ikke alle. Men det klart, Ingunn, Bente, og det tenkte jeg mye på akkurat når han hadde spurt. Nå sier jeg altså nei til Ingunn, Nå sier jeg nei til Bente. Nå sier jeg nei til Anne. Nei, jeg står jo ikke og tenker på hvem jeg sier nei til. Ikke det som poenget. Jeg vet jo at ett ja hundretusener av nei. Men det jo ikke de nei som jeg opptatt av. Det dette ja jeg opptatt av. Og den dagen ga jeg min frihet til min kone. Siden har jeg vært bundet til henne I kjærlighet av fri vilje. Nå har livet fart sånn med oss at det har vært mulig for oss å være gift og forbli gift. Og livet farer annerledes med andre. Så jeg vet at du kan ha en annen historie, men jeg vet en ting, at ditt ønske var å bli hos den du sa ja til. Det var det som var din ambisjon, det var det som var din drøm, det var det som var din lengsel. Når vi hadde vært gift I 2 år, og jeg tror jeg har fortalt det mange ganger hos dere, da kommer en gammel dame I menigheten til min mor og sier at det var så utrolig synd at Turi og Egil ikke kunne få barn. Og det visste jo ikke vi noe om, Turi og jeg. Men gamle damer I menigheter vet jo så utrolig mye. Så hun sier til min mor at jeg ber for dem hver dag at de må få barn. Og mor fortalte meg dette med litt sånn glimt I øyet og litt irritasjon over denne damens litt pågående omsorg som fulgte oss inn I soverommet hver dag med sine bønner om at vi måtte få barn. Helt uavhengig om vi ønsket oss det eller ikke. Så når vi hadde fått våre fem første barn på under 8 år, så begynte jeg å be. Ja, jeg vurderte til og med å faste fra enkelte ting. Jeg vil ikke si til dere hva jeg ba om, men av og til får man ber enn man ber om, og Gud hentet vår søster hjem. Så det ble med disse fem. Det ble med disse fem. Og for hver av disse fem ga jeg litt mer av min frihet. Litt av min fritid. Litt mer av min økonomiske frihet. Det sies i Norge koster det 1 million kroner å fostre et barn fra 0 til 18 år, så noen skylder meg 5 millioner. Det er jo ikke noe rart at man får litt anstrengt økonomi. Mine største forpliktelser har ikke skjedd av tvang, har ikke skjedd av plikt, har ikke skjedd fordi noen har krevd det. Men fordi jeg har kunnet gi det til den eller de som jeg elsker overalt på jord. Det en fantastisk frihet. Etter det har jeg ikke behøvd å gå inn i et eneste rom for å se om jeg mulig kan finne en kjæreste. Det så deilig. Og det utrolig frihet. Tenk på alle de som reiser fra møte til møte, menighet til deg, som tenker ikke at alle dere her. Men det gir en fantastisk frihet. Du bør ikke tenke på alt hva du skal bruke tiden til, for eksempel. Det kommer en søndag, du vet hva du skal bruke søndagen til. De første pengene du tjener hver måned, du bør ikke lure på hva du skal bruke de til. Altså, du har noen sånne helt frivillige forpliktelser, som gir deg en fantastisk frihet. For du har bestemt deg på forhånd hva du vil gjøre med denne friheten. Så du har gitt fra deg noe, og det gir deg en fantastisk frihet. Jeg har jobbet med en serie på TV som vi kalte for Pastor på prøve. Jeg var i 40 bedrifter og organisasjoner, og deriblant i Telemark bataljon, på Rena leir. Jeg jo pasifist, har vært sivilarbeider, men det brydde ikke de seg om, så de kledde meg opp i grønt, og sa det at vi skal reise til Afghanistan i løpet av noen få dager. Dette var som mens vi fortsatt var i Afghanistan. Og så sa de at vi har ikke tid til å tulle og tøyse, så skal du snakke med folk her, så får du være med på treninga vår, for vi reiser om noen dager. De kledde meg i grønt og satte meg som skytter på denne bilen her, og sa at du får prate med de som har sjans. Og en av de jeg traff var jo var en som skulle ut for tredje gang. Han var ikke mer 24 år gammel, men han skulle ut for tredje runde til Afghanistan. Det mer lyd, skal vi se om vi kan bare høre hva han sier.
Har du kjent noen av disse gutta som har kommet hjem i kiste? Eller vært i nærheten av de, så du...
Ja, jeg har kjent dem, eller noen av dem på enkelte områder. Noen har jeg tjenestort litt frem med.
Hører dere, eller hører dere ikke?
Så
har du liksom gjort opp med deg selv at det et mulig scenario?
Å komme hjem i kiste, tenker du på?
Ja, klart det. Det jo en tanke som, ikke bare en tanke, det noe man tenker ganske ofte på når man reiser ut i operasjoner. Mange av oss skriver gjerne en siste hilsen før vi reiser, som vi avleverer til feltpresten vår.
Har du gjort det?
Jeg har gjort det.
Hvordan det å sitte og skrive det?
Nei, det veldig, veldig spesielt å skrive noen siste ord til for eksempel mamma og pappa. Det spesielt, men samtidig så blir det en sånn... Jeg mener at det en litt naturlig del av det jobben å være soldat. Det
Har du også notert og lagt igjen mulige ønsker for egen begravelse?
Ja, ikke så mye ønsker for begravelsen. For jeg mener at det for mine pårørende styre dem. Altså, det jo en begravelse som for dem, ikke sant? Altså, de skal ta farvel med meg. Og det ønsket mitt at de vil gjøre det litt på sin måte. Godt. Da casen avsluttet.
Det ingen som tvinges til krigstjeneste I utlandet av norske soldater. De melder seg frivillig. Og det politisk og sosialt akseptert at unge menn reiser til type krigsområder som har vært Irak, Afghanistan, nå Adenbukta. En svigersønn som selv har vært gjort tjeneste I Afghanistan og som kom hjem I går fra Adenbukta for å forhindre pirater. Men ingen tvinges til det. I noen av disse sammenhengene så det risiko for livsvarige skader og for eget liv selvfølgelig. Som Isak André fortalte så skriver de da og oppfordres til å skrive et brev, et avskedsbrev til sine nære og kjære. Og det leveres veldig ofte da til feltpresten som tar vare på dette. I tilfelle noe skjer så skal dette brevet leveres som en siste hilsen til pårørende. Det sosialt og det politisk akseptert I Norge. Hva ville skjedd hvis du på grunn av din tro, på grunn av din tjenest, skulle ta avsked eller tenke at det en risiko for eget liv å gjøre det du tror på, ikke for å ta liv, ikke for å gjøre andre til slaver, men for at andre skulle få sin frihet ved at du fortalte og forkynte evangeliet for dem? Hva ville folk rundt deg tenke om deg da? Hvis du som så fri var villig til å gi fra deg, ja, da tenker jeg ikke at alle skal inn I forsvaret. Nei. Man må ikke inn I forsvaret. Man for eksempel kan gå inn I frelsesarmen. Ja, det kan man, men det nesten ingen som gjør. På frelsesoffiserskolen så har det nesten ikke vært folk på de siste årene. Og de som har gått der har vært over 50 år og gjør en slags annen yrkeskarriere, og det har vært en 3 og 4 hvert år på offiserskolen til Frelsesarméen. Da damen som leder Frelsesarméens offiserskole ble spurt om hva hun trodde kunne være årsaken til det, så sier hun det klart det kan ha noe med beordringssystemet å gjøre, at vi I så stor grad legger oss inn I et system hvor noen andre bestemmer både hva vi skal gjøre og hvor vi skal gjøre det. Og det klart det har noe med lønnssystemet vårt å gjøre, sier hun, fordi at alle hos oss har jo lik lønn uavhengig av grad. Det ikke noe karrierevei det, vet du, så ikke. Jo, I fjor høst begynnet det 15 unge offiserer på Frelsesoffiserskolen. Det veldig mange tegn som tyder på at unge mennesker begynner å bli lei av en frihet som bare har blitt en raritet. En merkverdighet, hvor friheten ikke koster noen ting, og hvor den heller ikke gir noen ting. At noen tenker at jeg vil leve et liv I kjærlighet, og jeg vil gi min frihet for at andre skal få den friheten. Dette bror Håvard. Han har gått en lang vei før han ligger flat her sånn, for å innvise som munk I Sankt Dominikus på klosteret I Oslo. Og her har han jo gitt de 3 store løftene som alle munker og nonner gir, som handler om kyskhet, altså sølibat. Her har han gitt løfte om lydighet, og så har han gitt løfte om fattigdom eller om enkelhet. Arnfinn Haram, som var leder på Sankt Dominikus, som var prior der, han døde jo for et drøyt år siden. Arnfinn sa det at da jeg lå der, du skjønner at når de innviste prester, så ligger de med armene fram. Prester og biskoper ligger på gulvet med armene fram, fordi de skal danne en vei som mennesker skal gå på symbolsk inn I Guds rike. Men de ligger på gulvet. Før denne innvielses, det som en del av innvielseshandlingen. Munkene ligger med armene ut, for de skal danne et kors. Arnfinn Haram som sa til meg, Egil, da jeg lå der, følte jeg meg som verdens frieste menneske. Så sier han, du skjønner, når du har gitt alt, så har du ingenting å miste. Tenker ikke jeg at soldat I forsvar, eller soldat I frelsesarmen, eller munk I katolske kirke, det alternativet du skal tenke på? Det ikke sikkert det ligger for deg, men det som kan tenkes på, det om du og jeg slaver av vår egen frihet, eller om vi også legger oss flat. Vet, vi hører jo om folk som legger seg flat. Politikere legger seg gjerne flat. Helt flat. Men det når ingen andre utvei finnes. Altså når alle muligheter ellers oppbrukt, da legger man seg flat. Håvard har fortsatt alle muligheter åpne han. Han legger seg flat først. Bakteppet for denne helgen rett og slett. Jeg vil bygge min menighet for livslang etterfølgelse. Jeg vet ikke hva som I dette for deg, og hva du får igjen for det. Det får Jesus ta ansvar for. Men jeg vet at etterfølgelse handler om overgivelse. Legge seg flat. Kan vi lese sammen? For den som var slav, da Herren kalte ham, Herrens frigitt. Og den som var fri, da han ble kalt, Kristi slav. Og dere kjøpt og prisen betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Et korsmerket liv. Et korsmerket liv betyr jo rett og slett at jeg bærer et kors. Ikke av tvang, men av fri vilje. Jeg har tatt opp mitt kors for å følge han som bar mine synder. Han som gjorde det uten forbehold. Han som ikke trakk seg når det kostet. Han som ikke trakk seg når de andre stakk av. Det han vi følger. Det preger dagene våre, vi har kalender, så til og med fått hjelp til å forhåndsmerke kalenderen, sånn at søndagene våre røde, og de kalles ikke bare fridager, men det hellige dager. Sånn at vi vet hva vi skal bruke de dagene til. Og så kommer påske og sånn, og det ikke ferier, men det hellige høytidsdager. Bare sånn at vi får litt hjelp til hva vi skal bruke noen dager til. Det tenker jeg rett og slett bare sånn, at det fint, at noen dager merket. Du vet at du har folk, vet du, som sier, jeg kan godt være med I søndagsskolen. Og jeg tar selvfølgelig forbehold om at jeg overlever og frisk nok til å komme. Det må man jo ta forbehold. Selvfølgelig må man det. Ja. Men ellers så tar jeg ikke værforbehold. Du kan regne med meg. Ja, men tenk hvis Strømsgodset spiller hjemmekampa. Ja, tenk han. Ja, men tenk hvis det nysnø. Ja, tenk. Tenk deg alt det som kan skje den dagen du kommer på søndagsskolen. Men noen sier, jeg kommer. Noen har bestemt seg for et helt år fram at de og de dagene kan du regne med meg. Noen har til og med tatt dette inn I økonomien sin. Vi jo så heldige I Norge at kronene våre korsmerket fra før. Bare for å minne oss om at hele økonomien vår kan bære preg av at vi bærer et kors. Ikke av tvang. Så kan man til og med si, jeg vil melde meg til fast givertjeneste. Ja, men tenk hvis du får en dårlig måned. Tenk hvis det blir dårlig økonomi. Ja, tenk hvis det. Derfor det frivillig. Man kan på forhånd bestemme seg for hva man vil gjøre. Det gir friheten. Du vet, det frihet uten forbehold. Og det den friheten I kjærlighet for å tjene. Mange av dere som på Facebook. Der møtes vi ikke, for jeg ikke der, men der det mange andre, og kona mi holder meg oppdatert. Forteller alt som skjer, med alle sammen. Men på Facebook kommer det massevis av invitasjoner. Og disse invitasjonene går jo til det ene og det går det andre. Og vet du hva? Det nesten ingen som svarer nei på Facebook. Man vil jo ikke være negativ, altså. Nei. Nei, det høres liksom sånn. Nei, nei, nei. Men det nesten heller ingen som svarer ja. Cirka 80% svarer kanskje. Det smart. Det anbefaler jeg. Det virker litt positivt. Det virker sånn at du I alle fall overveier det. Men alle undersøkelser tilsier at de som svarer kanskje, kommer nesten ingen. Hør nå. Ingenting viktig, noe sted, på noen tid, bygd av mennesker som svarer kanskje. Ikke noe viktig, noe sted, bygd av mennesker som svarer kanskje. Det helt ok å si nei. Lær deg til å si nei. Si nei når du ikke vil bruke tid, når du ikke har tid, når du ikke kan bruke penger, når du ikke skal bruke penger, når du ikke vil og når du ikke skal. Svar nei og vær tydelig. Det ditt. Vær tydelig. Men ikke la noen hindre deg I å svare ja. Bare unngå at kanskje preger hele ditt liv. At du blitt en sånn kanskje. Kanskje jeg kommer. Kanskje jeg engasjerer meg. Kanskje jeg gir. Kanskje. Det helt ok å svare nei. Det helt ok å svare ja. Men skal vi bygge noe I menighet av frivillige mennesker, så du helt avhengig av noen som sier jeg kommer. Dette ja først og fremst et ja til Jesus. Og så finner du ut fra dette ja, hva du skal si nei til, hva du skal si ja til. Kan vi be sammen?
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.